У ефіры «Свабода» ў Менску 20:30 у праскай студыі навіна ў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Падатковая інспекцыя мае пачаць масавую праверку грамадзян, якія атрымліваюць заробак меншы за два пражытковыя мінімумы. Адзін на сёння складае 250 тысяч беларускіх рублёў, паведаміў намеснік міністра падаткаў збору Васіль Каменка на брыфінгу ў Менску. Гэты крок улады тлумачыць падазрэннямі ў тым, што шматлікія прадпрыемствы хаваюць сапраўдны памер заробку сваіх працаўнікоў. 44-гадовая кінарэжысэрка з Санкт-Пецярбургу Марыя Салаўцова памерла ў трэцяй гарадской бальніцы Менску. 5 лістапада ёй стала дрэнна ў гатэлі, у шпіталь яна паступіла 10 лістапада з сімптомамі вострага рэспіраторна-віруснага захворвання і ў той жа дзень памерла. У Горках ад пнеўманіі памерла медсястра. На ўсёй Магілёўшчыне закрыта на карантын 218 установаў адукацыі. Тым часам Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што колькасць вострых рэспіраторных інфекцыяў па Беларусі скарацілася за мінулы тыдзень на 40%. Менскія ўлады прынялі рашэнне ўзнавіць заняткі ад заўтрашняга дня, паведамляе інфармагенцтва Белапан са спасылкай на камітэт адукацыі Менгарвыканкаму. Раней сёння загадчыца эпідэміялагічнага аддзелу Менскага гарадскога цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Алена Фісенка паведаміла, што медыкі настойваюць, каб вакацыі ў менскіх школах працягнулі да 15 лістапада. У Віцебску за распаўсюдні дзяржаўных выданнях быў затрыманы апазіцыйны актывіст Барыс Хамайда. Пасля 3,5 гадзінаў пастарунку ён быў адпушчаны без складання протоколу. Сёння ў Менск з першым дзяржаўным візытам прыбыў прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў. Афіцыйная частка візыту пачынаецца заўтра. Мяркуецца, што сярод тэмаў перамоваў будзе ўдзел Беларусі ў праекце нафтаправоду Адэса-Броды. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Дзясяткі тысяч палестынцаў сабраліся ў горадзе Рамалах, сталіцы заходняга берагу ракі Ярдан, каб ушанаваць памяць першага прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Ясіра Арафата, таксама вядомага як Абу Амар, з нагоды 5-й гадавіны яго смерці. Ангела Меркель стала першым нямецкім лідарам, які прыняў удзел у святкаванні гадавіны заканчэння першай сусветнай вайны, вынікам якой стала капітуляцыя Нямеччыны. Расійская праваслаўная царква правяла перамовы на высокім узроўні ў справе падрыхтоўкі саміту патрыярха Алексе з папам рымскім Бенедыктам XVI. Немец расійскага паходжання Александр Вінц, які зарэзаў цяжарную егіпцянку на вачах у мужа і 3-гадовага дзіцяці, быў асуджаны сёння ў Дрэздэне да пажыццёвага зняволення. Сербія абвясціла свіны грып агульнанацыянальнай эпідэміі пасля таго, як колькасць зарэгістраваных выпадкаў заражэння вірусам AH1N1 падвоілася за мінулы тыдзень. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.